Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Nedelja 4. jun u vestima dana. Broj poginulih u terorističkim napadima u centru Londona popeo se na 7. U Hrvatskoj drugi krug lokalnih izbora. Žiri Sterijinog pozorja nije dodelio nagradu ni jednoj predstavi. Real Madrid osvojio Ligu šampiona pobedom nad Juventusom od 4-1. Sutra do 30 stepeni u centralnim i južnim delovima Srbije moguće nepogode. U ovoj emisiji možete čuti Mostu, kome Zdravko Krsmanović iz Republike Srpske i Reuf Bajrović iz Federacije Bosne i Hercegovine. Između ostalog odgovaraju na pitanje da li je u Bosni i Hercegovini nakon raspada Jugoslavije izvršena revizija istorije Drugog svjetskog rata.
Revizija je i danas na sceni i ona je u potpunosti izvršena u periodu od 1991. godine.
Kada pogledate imena ulica, vidite da su ljudi koji su u Drugom svjetskom ratu bili na strani nacista i fašista, danas oni po čim imenima se ulice zovu.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj poginulih u terorističkim napadima u centru Londona popeo se na 7 ljudi, pošto je jedna povređena osoba podlegla za dobijenim povredama, javlja BBC. Istovremeno, vest iz Londona da je u toku policijska operacija u oblasti Barking u istočnom Londonu, a na snimcima načinjenim iz vazduha vidi se kordon policije postavljen oko bloka stanova i vozilo hitne pomoći, javlja Reuters pozivajući se na Sky News. Reuters navodi da u ovom trenutku nema nikakvog saopštenja policije u vezi sa ovom operacijom. Više od Ognjena Zorića.
Britanska premijerka Theresa May oštro je osudila teroristički napad u Londonu i pozvala na čvrći stav prema ekstremistima u Velikoj Britaniji. Dosta je bilo, rekla je May na konferenciji za novinare povodom trećeg smrtonosnog napada u Velikoj Britaniji od marta i navela da su mnogi od 48 povređenih životno ugroženi. Ona je rekla da su oštrije mere potrebne jer, kako se izrazila, terorizam rađa terorizam i napadači kopiraju jedni druge.
Nedavni teroristički napad u Manchesteru i ovaj u Londonu nisu povezani, ali njih povezuje jedinstvena zla ideologija prema kojoj zapadne vrednosti nisu u skladu sa islamom.
Ona je dodala da je britanska policija osujetila od marta 5 ozbiljnijih zavera za napade. Theresa May pozvala je i na temeljniju kontrolu cyber prostora. Iz cijelog sveta inače danas stižu osude i izjave saučešća posle sinoćnjeg napada u Londonu, u kome je ubijeno 7, a ranjeno 48 osoba. Teroristički napadi su bili na dve lokacije, Borough Marketu i Londonskom mostu. Automobil se popeo na trotoar i udarao ljude na Londonskom mostu. Potom je došlo do napada nožem na Borough Marketu. Policija je ubila trojicu muškaraca osumnjičenih za napad. Njihov identitet još se ne zna. Treći incident, napad nožem, dogodio se u Ahul oblasti, ali se ne dovodi u vezu sa prva dva.
U stampedu do kojeg je došlo u Torinu među navijačima koji su pratili finale Lige šampiona na džinovskom ekranu postavljenom na trgu San Carlo u tom gradu, povređeno je 400 ljudi. Za sada nije poznato što je tačno izazvalo paniku, a pominje se mogućnost da su ljudi od bačenih petardi mislili da su se čule eksplozije pa su počeli da beže. Zamenik ruskog ministra odbrane Aleksandar Fomin rekao je da su nuklearne ambicije Severne Koreje direktna pretnja Rusiji. U Hrvatskoj se održava drugi krug lokalnih izbora. Građani biraju lokalnu izvršnu vlast, župane u ukupno 9 županija, uključujući Zagreb, gradonačelnika 54 grada i načelnika 102 opštine. Najneizvesnija borba je za gradonačelnike Zagreba i Splita. Žiri 62. Sterijinog pozorja po prvi put u istoriji tog festivala nije nagradio ni jednu predstavu. Jednoglasno je odlučio da dodeli samo dve nagrade i to svim učesnicima i specijalnu Sterijinu nagradu publici pozorja, izražavajući tako nezadovoljstvo stanjem u pozorištima danas. U žiriju su bili Isidora Žebeljan, Emina Elor, Nikita Milivojević, Aleksandar Popovski, Predrag Manojlović, a u takmičarskoj konkurenciji bilo je ukupno 9 predstava. Sa druge strane, žiri Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije doneo je jednoglasnu odluku da nagradu Okruglog stola za najbolju predstavu dodeli ostvarenju Na Drini Ćuprija po motivima dela Ive Andrića u režiji adaptaciji Kokana Mladenovića i o izvođenju Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Ista predstava dobila je i nagradu publike za najbolju predstavu sa prosečnom ocenom 4,76 na skali do 5, kao i nagradu Novosadskog dnevnika. Publika je dugotrajnim aplauzom pozdravila nagrade predstavi Na Drini Ćuprija, a zvižducima i glasnim negodovanjem odluku žirija. Koka Mladenović je svoje nezadovoljstvo odlukom podelio na društvenim mrežama, optuživši žiri da je doneo politički motivisanu odluku. Na našoj web stranici uskoro možete pročitati šta su za Radio Slobodna Evropa tim povodom rekli predsednik žirija Miki Manojlović i reditelj Kokan Mladenović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i antifašizmu. Naši sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta. Nakon raspada zajedničke države, u Srbiji i Hrvatskoj je izvršena temeljna revizija istorije Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije. Gospodine Bajroviću, da li je revizije bilo i u Bosni i Hercegovini?
Pa nemoguće se oteti utisku da je to slučaj u Bosni i Hercegovini. Kada pogledate imena ulica, vidite da su ljudi koji su u Drugom svjetskom ratu bili na strani nacista i fašista, danas oni po čim imenima se ulice zovu. Pogledajte udžbenike i ono što djeca uče u osnovnim srednjim školama i vidjet ćete da je verzija istorije i ono što se predstavljaju kao vrijednosti, u stvari one vrijednosti za koje se borili ti kvislinški i kolaboracionistički pokreti u Drugom svjetskom ratu. I Bosna i Hercegovina je na neki način bila i žrtva pokušaja onih snaga koje su u ovaj rat, dakle ovaj iz 91. ušle sa željom da sateru grijehe svojih djedova ili očeva, tako što su iskoristile ovaj rat kao na neki način drugo poluvrijeme rata iz 40. godina, dakle Drugog svjetskog rata.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krsmanoviću, po vama u kojoj mjeri je u Bosni i Hercegovini izvršena revizija istorije Drugog svjetskog rata?
Pa to ne treba uopšte dovoditi u nikakvu dilemu. Ta revizija je i danas na sceni i ona je u potpunosti izvršena u periodu od 1991. godine, prvi višestranački izbora, jer kad smo došli u višestranačje mi smo dobili političke partije koje su u svojoj osnovi imali neke vrijednosti koje apsolutno nisu bile primjerene antifašističkoj borbi i onome što je bila temeljna vrijednost Drugog svjetskog rata za Bosnu i Hercegovinu, a to je da su naši narodi bili na strani sila pobjednica. Mi smo tada bili zajedno sa Amerikom, sa Rusijom, sa Velikom Britanijom, Francuskom i ta temeljne vrijednosti su počele da se urušavaju odmah 91. godine kada ste na sceni dobivali političke partije potpuno radikalnog tipa i koje su imali u svom programu reviziju kompletno istorije perioda antifašističke borbe i svega onoga što je bile temeljne vrijednosti do 91. godine. Isto tako potrebno je reći da religijske zajednice koje su u periodu od 45. godine pa do 91. godine bile u drugom planu, one su dočekali trenutak 91. godine i da onda homogenizuju svoja biračka tijela u principu u mnogo slučajeva čak i onim vrijednostima koje su bile katastrofalne po narode u Bosni i Hercegovini u periodu 41. 45. godina. Tako da nije to bilo ništa neočekivano za Bosnu i Hercegovinu, ali mene je najviše porazila činjenica da su udruženja antifašističkih boraca Drugog svjetskog rata, čak se i ona podijelila u Bosnu i Hercegovinu i to je bila kap koja je mene totalno obeshrabrila da ćemo ikada ponovo doći na pozicije antifašizma i borbe protiv fašizma kao jedan slobodarski narod i jedna slobodarska država.
Gospodine Bajroviću, kako danas bošnjačko rukovodstvo gleda na partizanski pokret?
Oni koji sebe nazivaju bošnjačkim rukovodstvom su primarno ljudi iz SDA. I vi ste prije nekoliko mjeseci bili svjedoci da SDA vrlo ponosito odlučila da jednoj školi u Sarajevu da ime po čovjeku koji je bio neko koji je radio za fašistički pokret i onda je slavio nestanak Jevreja, vrlo javno. Dakle, radi se o Mustafi Busovađiću. Na neki način SDA je pokušavala da pomiri ta dva dijela svoje infrastrukture, dakle taj profašistički i taj donekle antifašistički, jer ipak je Sulejmat Ilić više volio Rajfa Dizdarevića nego Mustafu Busovađića. Ali sada SDA se vratilo mladomuslimanskim korijenima koji u jednom dijelu imaju dio ljudi koji su bili na strani kolaboracionista, čak i onda kada je većina naroda u Bosni i Hercegovini, pogotovo muslimana, dakle Bošnjaka, bila izuzetno pozitivno nastrojena prema partizanima. U Bosni i Hercegovini partizanski pokret imao procentalno ubjedljivo najveću podršku. I ta jedna mala, tada potpuno marginalna skupina je kasnije kroz SDA pokušala da opere grijehe svojih očeva ili djedova koji su bili na strani Hitlera i Pavelića. Iako je to bio izuzetno marginalan dio ljudi u islamskoj zajednici, a i u bošnjačkom, to je sada muslimanskom narodu. I u tom sklopu je naravno i priča o Mustafi Busovađiću kao nekome koje je nepravedno skončao. I vi vidite da je, na primjer, prije nekoliko dana Bakir Izetbegović izašao i izjednačio genocid u Srebrenici i ono što se dešavalo u Blajburu 45. godine. Imate dio islamske zajednice u Hrvatskoj koji vrši vjerske obrede ljudima na Blajburgu. To je bilo nezamislivo do prije nekoliko godina i to je u stvari onaj dio politike SDA koji Bakir Izetbegović predstavlja, koji je sada potpuno dominantan. Nema drugog načina da se on nazove nego kolaboracionistički. Dakle, izjednačavanje Srebrenicu i Blajburg je najveća medveđa usluga Bošnjacima, vjerovatno od dolaska ovih stranih boraca iz Srednjeg istoka 93. pa nadalje. Revizija istorije je tako što ćete svoj narod staviti na stranu gubitnika, na stranu ljudi koji su u Jasenovcu ubijali djecu, pa onda vjerovatno u Blajburgu dobijali ono što su, zahvaljujući zločinima koje su činili i zaslužili neki način, je potpuno nevjerovatno. I pokušaj da se izjednače Blajburg i Srebrenica nije ništa drugo da u stvari konačno završavanje projekta revizije Drugog svjetskog rata. Ja ne znam drugi način da se to definiše osim kao kolaboracionizam.
Gospodine Krsmanoviću, u Republici Srpskoj su, koliko znam, izjednačeni četnici partizani.
Pa kad pogledate zadnjih 11 godina u Republici Srpskoj, u kome imate na neki način vlast jednog čovjeka, imate, kako ja kažem, jednu diktaturu, da li je soft diktatura ili tvrda diktatura, ali nedvojbeno jednu diktaturu, onda sigurno možete doći u poziciju da posmatrate politiku Republike Srpske na takav način. Ako imate za predsjednika Republike čovjeka koji je socijaldemokrata i vodi jednu socijaldemokratsku partiju, a sve njegove izjave su u pravcu nečega što se komotno može nazvati da ima elemente fašizma, onda je logično da je to apsolutno došlo u poziciju da se te vrijednosti antifašističke i fašističke apsolutno pokušaju na neki način objediniti. Ono što je specifično za Republiku Srpsku jeste da vi apsolutno sada, što se tiče tekovina Drugog svjetskog rata, drugačije i na veličanstveniji način slavite stradanje srpskog naroda nego pravu antifašističku borbu. Nije ista proslava na Sutjesci gdje je bila prava antifašistička borba partizanskih jedinica protiv fašističkih i kvisničkih snaga i Kozaru u kome imate stradanje srpskog naroda. Naprimjer, kad odem u Rudo, tamo gdje je formirana prva proletarska brigada, vi tamo apsolutno više nemate nikakvih obilježavanja. Čak sam ja iz Foče nosio kip Josipa Broza jer ga je neko ukrao iz muzeja. Nema obilježavanja Fočanskih propisa i Fočanske republike u periodu 42. godine kada je vrhovni štab bio i kada je to bila jedina slobodna teritorija na čitavoj prostoru Europe. Nemate apsolutno Iglanski marš da se obilježava kao jedna veličanstvena epopeja, ali u principu stradanja srpskog naroda se glorifikuju, što po meni nije dobro.
Gospodine Krsmanoviću, a da li je, tako da kažem, revizija istorije i odnosu prema Drugom svjetskom ratu doprinala i činjenica što su se tokom rata 90-ih na strani Vojske Republike Srpske borile paravojne jedinice iz Srbije koje su nosile četničke uniforme?
Pa sigurno je da u pojedinim fazama i toj prvoj fazi sukoba koji su bili tragični sukoba u Bosni i Hercegovini bilo je ljudi koji su dolazili sa strane i koji su u prvom redu imali za cilj da naprave pljačku. To su bile tipične paravojne formacije koje su koristile bezvlašće koje je nastalo u određenom periodu i onda je to korišteno da se na bilo koji način pokuša napraviti što je moguće veća mržnja između naroda u Bosni i Hercegovini, jer narode u Bosni i Hercegovini koji su do tada živjeli skladno i harmonično trebalo je razdvojiti. I onda su ubačeni ljudi sa strane ispod svakog nivoa, ispod svakog kriterija, zločince, kriminalce, lopove koji su činili sve i koristili su razna obilježja da bi napravili samo podjele na teritoriji Bosne i Hercegovine. Pa vi imate da je sadašnji, evo još uvijek danas, predsjednik Republike je vojvoda, Tomislav Nikolić. Da je Vojislav Šešelj vojvoda četnički i da je on u tom periodu bio na prostorima i Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodine Bajroviću, da li je u federaciji bilo rušenja partizanskih spomenika?
Pa bilo je naravno. Danas imate ljude koji Bosnom i Hercegovinom suvereno vladaju. Naprimjer, govorio sam o Izebegoviću, gospodin Kostmanović je govorio o Milana Dodiku, ja ću još pomenuti Dragana Čovića. Vi ste prije, ja mislim, 4 dana mogli vidjeti Čovića u Odžaku kako plače nad porazom posljednjeg bastiona nacizma i ustaštva. Dakle, u Odžaku kada je u maju 45. slomljen posljednji otpor Hitlerovih snaga, to je snaga koji su bile vjerne nacističkom vođi. To su bile ustaše u Odžaku, čiji je otpor slomila 16. muslimanska brigada. Ljudi se ponašaju kao da je to strašni zločin, kao da se nalazi na mjestu na kojem su partizani poraženi, a ne na mjestu gdje su poražene snage koje su dijelom sudjelovale u holokaustu. To je realnost u kojoj se mi nalazimo. I ono što je u stvari najveći razlog za brigu i što je najveća obaveza ljudi koji se bave javnim životom na ovaj ili na onaj način, jeste da kažu ovo što gospodin Kosmanović i ja govorimo. Dakle, kažu da je fašizam fašizam, bez obzira da li bio mekan ili tvrdi. U tom antifašističkom pokretu i jugoslavenskom nisu bili samo komunisti, iako je komunistička partija bila kičma tog pokreta. Taj pokret je bio narodni pokret. Dakle, bilo je ljudi koji su na kraju završili van komunističke partije, koji nikakve veze nisu imali sa bilo kojom ideologijom, osim što se protivili zlu koje je tada vladalo Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina ima svijetlu tradiciju koja je temelj njene državnosti. Dakle, Bosna i Hercegovina je ponovo rođena 43. godine. Državnost ju nisu vratili ljudi koji su fašisti. Nisu ju vratili mlado muslimani državnost. Državnost su ju vratili ljudi u Zadnobihu. I to je naprosto činjenica. Dakle, državnost Bosne i Hercegovine je neodvojivo vezana za antifašistički pokret. Nas u Bosni i Hercegovini nisu oslobodni Englezi, Francuzi, Rusi. Mi smo oslobodili sami sebe. Dakle, Amerikanci i Englezi su oslobodili Francuze, slomili nacistički otpor, a u Bosni i Hercegovini smo to uradili mi. Imali smo u datim trenucima čak i jedine slobodne teritorije na cijelom europskom kontinentu.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i prema antifašizmu. Sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije. U Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, a u Sarajevu Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Krsmanoviću, da li je u Republici Srpskoj bilo rušenja partizanskih spomenika?
Ne u mjeri u kojoj je bilo rušenja vjerskih objekata drugih konfesija. Vi ste imali primjere u Bosni i Hercegovini da je maltene u pojedinim gradovima porušene su sve džamije, porušene crkve i tako dalje. Što se tiče spomenika iz Drugog svjetskog rata, u principu bilo je rušenje zvijezde petokrake sa tih spomenika. Zato što je na tim spomenicima bilo imena srpske nacionalnosti, onda je vjerovatno to bio jedan od razloga zašto nije bilo njihovog rušenja, miniranja, ali je zato sigurno im nije bila poklanjana pažnja da se oni na pravi način zaštite, očuvaju, održavaju i tako dalje. Čak je bilo primjedbi da je na pojedinim spomenicima narodnim herojima koji nisu bili srpske nacionalnosti kradene su biste i u Banja Luci i na pojedinim mjestima. Znači, odnos nije bio kao na primjer kad odete u prozor, nađete miniran spomenik na mjestu gdje je izgovora rečenica prozor noćas mora pasti, ali u principu bilo dosta neodržavanja tih spomenika. Kad odem na Sutjesku i kad obiđem gore grob Save Kovačevića, on nije urušen, miniran, ali on dosta zapušten. Ovo što ja govorim je jednim dijelom zbog istorijskih činjenica koje jesu, Ali ako to zanemarimo, ako to ne govorimo stalno, onda će prestati opasnost se stvari koje su nam se 1992. godine ponove. Da možemo da padnemo u zamku nečega da se pod plaštom slobode promoviše mržnja prema drugom i drugačijem. Mi u Bosni i Hercegovini moramo stalno da ponavljamo. Bosna nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska. Bosna je i srpska, i hrvatska, i muslimanska i svi oni dobronamjerni ljudi koji žele u njoj da žive. I to su vrijednosti koje su došle iz Drugog svjetskog rata, antifašističke borbe i naše veličanstvene pobjede i na Neretvi, i na Sutjesci, i na Drvaru, i na drugim mjestima.
Gospodine Bajroviću, ima li u federaciji spomenika kvislinzima?
Imate u federaciji niz spomenika kvislinzima. Ja smatram da su ulice najbolji dokaz politike koja se vodi, dakle te politike revizije. U federaciji ćete imati jedan veliki neofašistički skup u Mostaru za nekoliko dana, dakle početkom juna, kada će, nažalost, hiljade ljudi doći da uz čovjeka koji pjeva stihove o Jasenovcu i Gradišti Staroj, dakle Thompsona, da odaju počast zločincima, ubicama. I ta politika je takva dobrim dijelom i zato što Europska unija toleriše takvo što, pogotovo stranke koje su članice te europske konzervativne grupacije, sestrinske stranke njemačkog CDU-a, sasvim slobodno mogu da rade takve stvari, evo HDZ u Bosni i Hercegovini radi takve stvari bez ikakve kazne i pritiska izvana. Bojim se da je naprosto nemoguće oteći se utisku da će antifašizam u Bosni i Hercegovini preživjeti u onoj mjeri u kojoj se, kao i u Drugom svjetskom ratu, bude baštini od strane ljudi koji ovdje žive i koji su odavde. Jer taj pritisak izvana da se sklone te fašističke tendencije, da se maknu iz javnog života, naprosto više ne postoji. Koji su razlozi za to, ja sada ne bih špekulisao, ali pogledajte koliko je to ljudi ozbiljno reagovalo na ovo što se događa u Mostaru. Vi ste imali reakciju Europske komisije koja je bila vrlo mlaka, ambasada Sjedinjenih Američkih Država je reagovala, Austrija je reagovala, Njemačka onako dosta mlako, a bilo bi logično da ljudi koji su nama donijeli to zlo 40. godina ipak budu onakvi kakvi su u svojoj zemlji. Dakle, ako Thompson nije prihvatio u Austriji, ako nije prihvatio u Sloveniji, ako nije prihvatio u Njemačkoj, onda brate ne bi bilo logično da se sarađuje s onima koji ga ovdje veličaju. Ali eto imamo te duple aršine i na nama je da se borimo bez obzira šta ko izvana govorio i da se oslanjamo isključivo na sopstvene snage i da pokušamo između nas doći do tog nekog antifašističkog konsenzusa na način da kažemo ovo je ta crvena linija i preko nje ne možete prijeći.
Gospodine Bajroviću, da li je u Sarajevu promijenjeno mnogo ulica? Ja znam da više nema ulice Ivana Gorana Kovačića, Alije Aljagića, nema više škole Razije Omanović partizanske koja je poginula u Drvaru i njen brat partizan je izgubio ulicu. Je li toga bilo dosta preimenovanja ulica?
Pa vidite da jeste. Izašla je nova knjiga, relativno nova, prije 3 godine izašla knjiga koja se zove Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu, koju je objavio istoričar britanski koji se zove Marko Atila Hor. I ta knjiga se trenutno prevodi na naš jezik i bit će objavljena, koliko ja znam, do kraja ove godine i onda će naša javnost, dakle ta koja ne čita engleski, biti u stanju da pročita, naime, kako u Drugom svjetskom ratu taj pokret kolaboracionizma među ljudima koji su Bošnjaci, tj. Muslimani, bio marginalan. I meni danas nije jasno šta je to natjeralo ljude iz SDA da pokušaju da u ratu dobrim dijelom zatruju istoriju antifašističkog pokreta u Bosni i Hercegovini, tako što im smeta Razije Omanović, smeta im Ali Aljagić. Dakle, nije bio problem samo da oni skidaju imena ulica srpske i hrvatske nacionalnosti i ostali Jevreja, nego su oni skidali imena komunista, dakle ljudi koji su borili antifašista, koji su borili protiv fašizma. I morate njih pitati, dakle ja ne mogu da nađem šta je razlog, šta je uzrok tolikom autodestruktivnom djelovanju ljudi iz Stranke demokratske akcije. Ponavljam, naravno, Sulejman Tihić je bio donekle drugačiji, on je ipak bio antifašistički nastrojen, to moram priznati. Ali ovo sada što se radi, vi sad taj proces koji je u ratu vrlo brzo završen i koji naravno nije bio dio javne debate jer se naime u ratu u Bosni i Hercegovini odvijao strašni zločin, etničko čišćenje, genocid, nisu ljudi toliko imali vremena da obraćaju pažnje na imena ulica, škola i tako dalje i tako dalje. Ali danas je to potpuno neobjašnjivo. Imate dio ljudi u islamskoj zajednici koji to radi i koji na kraju kraja podržavaju. Na primjer ovo što su otišli da se poklonili im u Blajburgu i da im vjerski obred izvrše. Jer meni je sasvim neobično. Ako već jeli su sve duše iste, bez obzira činile zločine ili ne činile zločine, kako onda Boga mu nema nikoga u Jasenovcu? Dakle, u Jasenovcu je poginulo puno više muslimana nego na Blajburgu. To je ono što ja naprosto ne mogu da shvatim. Ako ta islamska zajednica predstavlja narod i ako se postavlja kao zaštitnik tih vrijednosti na kraju kraja opstanka tog naroda, pa nije logičnije da se u Jasenovcu uče žrtvama Fatihe nego da se ide na Blajburg. To je meni apsolutno neshvatljivo.
Gospodine Kosmanoviću, da li je u Republici Srpskoj bilo preimenovanja ulica koje su nosile imena partizanskih boraca?
Pa apsolutno, apsolutno, takva je nastala praksa da maltene imena škola su promijenjena, i to koja su nosila imena i srpska. Promijenjena je gimnazija u kojoj sam ja išao, doktor Simo Milošević, promijenjena je ulica u kojoj sam stanovao, bila je ulica Partizanski put, sada je ulica Nikolaja Velimirovića. Tu se u potpunosti slažem sa kolegom Bajrovićem. Mi smo tad bili sa progresivnim snagama čovječanstva. To nema niko pravo da baci pod noge i da baci u blato, a da ako imaju nove vrijednosti, onda i te nove vrijednosti treba promovicati na način, ali ne gaziti ono što u principu jeste za Bosnu i Hercegovinu svetu. Ustati i boriti se goloruk na neprijatelja koji je pokorio maltene čitav svijet, došao do Staljingrada, pokorio Francusku za kratko vrijeme i tuče se sa njim 5 godina po bosanskim čukama, to jednostavno zaslužuje da se ti heroji nazovu herojima i da im za vječnost ostaje ime i prezime zapisano kao simbol ovih naroda. A naravno da je u Republici Srpskoj gotovo sve te ulice ili škole ili trgovi koje nosili ime istaknutih boraca, od Ive Lole Ribara, od Ivana Gorana Kovačića, sva ta imena su promijenjena, a da niko ne zna zašto. Najveću poemu o stradanju srpskog naroda ispjevao je Ivan Goran Kovačić Jama. I promijenite naziv škole, a da nemate zato ni jedan razlog. Pa mi smo imali u Republici Srpskoj da su svi gradovi malte ne promijenili nazive i opštine, jer misli neko da od njega počne istorija, ali istorija na kraju pobjedi sve i zato o tim stvarima treba pričati na ovakav način.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bajroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Krsmanoviću.
Hvala mnogo.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, i Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Sve više lekara i drugog medicinskog osoblja odlazi iz Srbije u Nemačku, skandinavske zemlje, Katar, Sloveniju. Zbog toga mnoge zdravstvene ustanove u Srbiji, poput opšte bolnice u Valjevu, su u problemu. Više pojedinosti iz priloga Milene Kuzmanović.
Zbog nedostatka kadra trenutno je otežana situacija na nekoliko odjeljenja opšte bolnice, među kojima je odsek za nefrologiju i hemodijalizu. Jasmina Bogdanović, šef ovog odseka.
Ne može da se radi niti bez spremačica, niti se stara, niti bez lekara. Teško se rešava sa nedostatkom materijalnih sredstava.
Pomoćnik direktora opšte bolnice u Valjevu, Vladan Ilić, pak tvrdi da su odlasci sporadični i da se problemi rešavaju u hodu.
Taj odliv kadra će biti, tako reći, zamenjen.
U razgovoru sa zaposlenima stičete utisak da je reč o masovnom odlasku.
Ja sam Božić Aleksandar, medicinski tehničar na hemodijalizi. Tu radim već 13 godina i planiram da idem u Nemačku. Najviše zbog tih niskih plata i tako malih primanja, jer svako od nas radi neki dodatni posao da bi mogao da jednostavno preživi.
Mitrović Aleksandar, zaposlen u službi anestezije i reanimacije kao anestetičar, medicinski tehničar.
Koliko
radi već 17-18 godina. Sad čekam da me zovu i da idem. Čim se završi ta procedura, ja se snađem, uzmem stan, prelazi žena i dete i to je to.
Đurđević Vladimir, u anestezi zaposlen 15 godina i kao i većina želi da nešto uradi sa svojim životom ozbiljnije. Ovdje mogućnosti su male, ne toliko zbog sebe, nego koliko zbog djece.
I dok zaposleni tvrde da odlaze zbog niskih zarada sa kojima ne mogu da izmire redovne mjesečne obaveze i zbog uslova na poslu, pomoćnik direktora Vladan Ilić misli drugačije.
Ja mislim da je to pre trend nekog interesovanja ljudi da putuju, da se upoznaju sa nekim novim zemljama, nekim novim kulturama i više nego što je sama potreba za nekim materijalnim sredstvima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Broj poginulih u terorističkim napadima u centru Londona popeo se na 7. U Hrvatskoj drugi krug lokalnih izbora. Žiri Sterinog pozorja nije dodelio nagradu ni jednoj predstavi. Real Madrid osvojio Ligu šampiona pobedom nad Juventusom od 4-1. Sutra do 30 stepeni u centralnim i južnim delovima Srbije moguće nepogode. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.